Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 28 май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтуруздун темалары. Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынында ички рынокко кирүүдөгү тоскоолдуктар менен чектөөлөр маселеси көтөрүлдү.
Зачастую барьери
Кыргызстандан жеткирүүгө караганда бир нече бажы посттору аркылуу өтчү үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды жеткирүү бир кыйла тез жана арзан экенин көрсөттү.
Не позволит нам.
Башкы прокуратура мурдагы президент Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин алкагында тактап жатат.
Оппозиция кошулсаңар, кандайдыр бир ошол бийликке карата акарат айтып, сын пикир айтсаңар, анда силерге дагы кылмыш ишин козгоп коебуз деген белги жөнөтүп жатышат да.
Ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 27 майдан өшүрүлүп жааган жаандын кесепетинен коктук улуттордон аккан суу кирип Жалал Абадтын Аксы районуна караштуу Кара Суу айыл өкмөтүндө жайгашкан турак үйлөрдүн короосун каптаган. Топ жаңгак Кызыл Көл автоунаа жолдун айрым жерлерине кум шагыл түшүп жолду жаап калган. Ушул эле Күнөш облусунун Кара Кулжа районунда Сары Булак айылында суу Таштак тилкесинде 1.5 чакырым ички чарбалык жолду каптаган. Ылайтала айылында суу чарба башкармалыгынын балансындагы эгин сугаруучу каналдагы суу ташып 25 турак үйлөрдүн короо жайына агып кирген. Аталган мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Ылайтала жана Чалма айыл өкмөтүнүн электр жарыгы өчүп, электр тармактар ишканасы тарабынан калыбына келтирилди, жабыркагандар жок. Ушул эле күнү Өзгөн районунун Кош Этер айылында дагы сел жүргөн. Ички чарбалык жолдорун турак үйдү сел каптаган, 18 турак үйгө кооптуулук жарылган. Тургундар туугандарын кына убактылуу көчүрүлгөн Чечебай айылында 20 турак үйдүн короосун суу каптаган. Баткендин Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айылындагы Окнас айынан сел жүрүп Учкун, Бостон, Карагечүү, Балинчная, Жогесек, Коргон тилкелерине баруучу 7 бетон шакекче менен курулган көпүрөнүн айланасында кум шагылды агызып кеткен. Учурда тактоо селдин кесепетин жоюу иштери жүрүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ирандын коопсуздук күчтөрү көп кабаттуу имарат кулагандан кийин демонстрацияга чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонуп асманга ок чыгарды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Ушул аптанын башында Абадан шаарында жаңы курулуп жаткан 10 кабаттуу имарат кулап 28 киши каза болгон. Демонстранттар Абаданда жана Ирак менен чектеш провинциянын башка шаарларында 27 майдан бери 3-күн катары менен акцияга чыгып жатышканын кабарлады. Жакындардын жоготкондор окуяга күнөөлүүлөрдү аныктап акыйкат чечим чыгарууну талап кылышууда деп жазды Фарс агенттиги. Абаданда жүргөн ички иштер министри Ахмад Вахиди 28 майда уранды астынан дагы 2 сөөк табылганын жана тек жайын тактоого жөнөтүлгөнүн ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги билдирди. Агенттик жазгандай Хузестан провинциясынын сот бийлиги 28 майда окуяга байланыштуу 13 адам, анын ичинде азыркы мэр жана мурдагы 2 мэр камакка алынганын кабарлады. Дүйшөмбү шаарында Ооганстан маселеси боюнча коопсуздук кеңешинин катчыларынын кезектеги жыйыны өттү. Аймактык диалогко 8 өлкөнүн Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчылары өкүлдөрү катышты. Иш чарага Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов барган. Ал Оогонстандагы коопсуздук маселелери, анын ичинде бул өлкөнүн азыркы жетекчилигинин аракеттеринин натыйжасында оң жылыштарга үмүттөнө турганын айткан. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Аймактык диалог учурунда тараптар Ооганстандагы кырдаалдын мүнөзү, андан келип чыгуучу чакырыктар жана коркунучтар тууралуу пикир алмашты. Былтыр 15 августта Ооганстандын бийлиги басып алган талиптердин бийлигин азырынча бир да мамлекет тааный элек. Кыргызстанда кум шекердин тартыштыгы жана анын баасынын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу экспортко убактылуу чектөө киргизилиши мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кайыңды кант заводуна барган учурда ушул маселени карап чыгууну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, заводду чийки зат менен камсыздоого байланышкан маселелерден улам өндүрүш бир нече күнгө токтоп турган. Республикага кант камышынын сырьёсун жеткирүү азыртыдан эле башталды. Учурда завод ишин жандантты. Ишкана өлкөнүн соода тармактарына суткасына 550 тонна кумшекер жөнөтөт деп айтылат маалыматта. Буга чейин рынокту кант менен толтуруу жана ата мекендик заводдордун өндүрүштүк кубаттуулуктарын пайдалануу максатында министрлер кабинети республикага 105 000 тонна бажы алымсыз кумшекерди жана чийки кантты жеткирүүгө квота бөлүү маселесин иштеп чыккан. 27 майда Бишкектеги бир катар дүкөндөрдө шекер сатылбай жатканы маалым болгон.
Рахмат, жаңылыктар менен каным Гүлелкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабарай маалыматы. 29 майда Кыргызстан дээрлик бардык облустарында жаан жайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Талас облусунда түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20, Баткен ош Жалал абадта түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус, Нарын облусунун дыйканчылык зоналарында түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16, Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус, Бишкек шаарында жамгыр жайт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 18-20 градус жылы болот. Баяндарга өтөлү. Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынында ички рынокко кирүүдөгү тоскоолдуктар менен чектөөлөр маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанга караганда Орусияга Евразия экономикалык биримдигине кирбеген үчүнчү өлкөлөрдөн айыл чарба товарларын киргизүү тез жана жеңил жүрүп жатканын айткан президент Садыр Жапаров дагы башка көйгөйлөрдү белгиледи. Орусиянын президенти Владимир Путин экономикалык интеграция жолундагы тоскоолдуктар алынып жатканын айтып жооп берди. 27 майда өткөн Евразиялык экономикалык кеңештин онлайн жыйынынын урунту жерлерине кесиптешим Кубанычбек Жолдош токтолот.
Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин онлайн жыйынында карым катыштын өнүгүүсүнө тоскоол болгон негизги жагдайлар аталып, уюмга кирген ар бир өлкөнүн алган милдеттерин кынтыксыз аткаруу маселеси көтөрүлдү. Онлайн жыйынга Бишкектен президент Садыр Жапаров төрагалык кылды. Ал товарларды Евразиялык экономикалык биримдиктин ички рыногуна киргизүүдөгү машакаттар 7 жылдан бери чечилбей, мамилеге жик салып жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын товарларына караганда уюмга мүчө болбогон үчүнчү өлкөлөрдүн айыл чарба өндүрүмдөрү Орусияга оңой олтоң кирип жатканын изилдөө көргөзгөнүн төмөндөгүдөй мисал келтирди.
Зачастую барьеры вносят раскол в наши отношения и создают негативный имидж союза. Считаю это недопустимым.
Көпчүлүк учурда тоскоолдуктар биздин мамилелерге жик салып биримдиктин терс имижин жаратууда. Мен муну жол бергиз деп эсептейм. Түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал келтирейин. Айыл чарба өндүрүмүн Орусияга жеткирүүнүн ылдамдыгы боюнча экономика министрлиги өнөктөштөр менен бирге иликтөө жүргүзгөн. Бул изилдөө Кыргызстандан жеткирүүгө караганда бир нече бажы постору аркылуу өтчү үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды жеткирүү бир кыйла тез жана арзан экенин көрсөттү. Ошол эле кезде ЭЭП ичинде бажы көзөмөлү жоюлган. Тоскоолдуктардын болушу интеграциянын максаттарын жана милдеттерин толук ишке ашырууга, ошондой эле эффективдүү өнүгүүгө мүмкүндүк бербейт.
Не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться.
Деди президент Садыр Жапаров. Биримдиктин алакасын шарттаган келишимдеги товарларды, жумушчу күчүн жана капиталды эркин жүгүртүү кепилдиги толук аткарылбай келе жатканы буга чейин да айтылып жүргөн. Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун жалпы рыногуна чыгуудагы теңсиздик маселесин Армения менен Беларусьта буга чейинки биримдиктин жыйындарында көтөрүп келген. Ошол эле кезде эксперттик чөйрөдө уюмга кирбеген Тажикстан менен Өзбекстан Орусияга ташыган айыл чарба азыктарын Кыргызстанга караганда чек арадан жеңил алып өтүп кирип жатканы буга чейин айтылган болчу. Ошол эле кезде Орусиянын президенти Владимир Путин онлайн жыйындагы сүйлөгөн сөзүндө ички рынокко товарларды киргизүүдө чынында эле маселе бар экенин айтып, бирок алардын бардыгы четинен чечилип келе жатканын белгиледи.
Экономические ведомства и регуляторные органы наших стран продолжают усилия по выявлению.
Биздин өлкөлөрдүн экономикалык мекемелери менен жөнгө салуучу органдары ЭЭП уюмунун ички рыногунда товарлардын, жумушчу күчүнүн жана капиталдын эркин кыймылын камсыздоо жолунда калган тоскоолдуктарды таап, аларды алып салуу аракеттерин улантышууда. Соңку эле 2 жылда ошондой 30 чектөө алынды. Анан албетте жашоо өзү ЭЭП мейкиндигинде тоскоолдуксуз жана бирдиктүү рынокту түзүү зарылдыгын талап кылат.
И, конечно, сама жизнь диктует необходимость создание действительно безбарьерного единого рынка на пространстве Евразии.
Буга чейин Орусиянын аймагына Кыргызстандан ташылып бараткан айыл чарба өндүрүмдөрү чек арадагы карантиндик кызматтар тарабынан ар кандай шылтоолор менен артына кайтарылган учурлар катталган. Адатта мындай көрүнүштөр Москва Бишкекке кайсы бир маселелер боюнча ыраазы болбой, аларды өзүнүн ыңгайына жараша чечүүдөгү саясий мамилесинин көрсөткүчү катары да каралып келген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы онлайн жыйында буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында уюмдун ичиндеги чектөөлөр менен тоскоолдуктардын 80% чукулу чечилип калганын айтты. Буга чейин кыргыз казак өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин алкагында чек ара өткөрмөлөрү аркылуу жүктөрдү тоскоолдуксуз алып өтүү боюнча сүйлөшүүлөр болуп өткөн. Анда казак тарап Кыргызстан аркылуу аткезчилик жолу менен кирген товарлардын агымын токтотуу үчүн текшерүүлөр жүрүп келгенин, эгерде санариптик документтештирүү жолго коюла турган болсо көзөмөл азайтыларын убада кылган. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын учурунда дагы макулдашылганы кабарланган болчу. Кыргызстандын төрагалыгында өткөн Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген мамлекет башчыларынын жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин онлайн саммити уюмдун өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу сунушун бекитүү менен жыйынтыкталды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Башкы прокуратура экс-президент Роза Отунбаева менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин алкагында тактап жатат. Июнь окуясы боюнча айыпталып жаткан убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү муну саясий куугунтук катары баалашууда. 2010-жылы жогорку кызматта турган айрым саясатчыларга козголгон кылмыш иштер жана акыркы жагдайларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
24 майда башкы прокуратуранын кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен козголгон кылмышына байланыштуу сот чечими чыккан учурда тизмедеги 9 саясатчынын үй мүлкүн камакка алып мамлекеттин пайдасына чегерилишин камсыз кылуу үчүн алардын өлкө аймагындагы байлыгын тактоого мамлекеттик каттоо кызматына жөнөткөн документи интернетке жарыяланган. Ал тизмеде 2010-жылы жогорку кызматта турган экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылар Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Азымбек Бекназаров, Байтемир Ибраев жана Кубатбек Байболов бар. Айрым жергиликтүү массалык маалымат каражаттары булактарына таянып, прокуратура аталган саясатчылардын мүлктөрүн камакка алуу максатында аныктап тактоо иштерин жүргүзүп жатканын жазды. Башкы көзөмөл органдын баспасөз кызматы Азаттыкка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мүлктөрү камакка алынбаганын айтып, буларды билдирди.
Тергөөдө кылмыш иши боюнча текшерилип жаткан кишилерди Жазык процессуалдык кодексинин негизинде өздүгү, мурда соттолгондугу, аларга катталган мүлкү жана башка жагдайлар такталууга тийиш. Ошондуктан кылмыш иштин алкагында тергөөчүнүн ар кандай мамлекеттик органдарга берген суроо талаптары бул мыйзамдуу көрүнүш жана ошондой суроо талаптарды жиберүүгө тергөөчү милдеттүү.
Деп айтылат баспасөз кызматынын билдирүүсүндө. 20 майда башкы көзөмөл орган июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн 3 мүчөсүнө генералдар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Исмаил Исаковго жана саясатчы Бектур Асановго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып таккан. Айыпталгандардын бири ошол кезде атайын кызматты башкарып турган Кеңешбек Дүйшөбаев муну саясий куугунтук катары баалайт.
Баары далилсиз, мыйзамсыз болуп атат биринчиден. Экинчиден биз оппозицияда жүргөндөн кийин бизге кысымга алуу, басмырлоо катары кабыл алып атабыз. Мунун баары мыйзамсыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Сот процессинде болгон материалдарды, иштерди айтабыз, көрөбүз. Дагы ким күлөөлүү болуп калар экен.
Июнь окуясы боюнча айыпталып жаткандардын дагы бири генерал Исмаил Исаков тергөөнүн сурактарында мүлктөрү жөнүндө сөз болбогонун айтып, жакында эле коррупцияга шектелип кармалып кайра үй камагына чыккан Алексей Ширшов көрсөтмө бериши мүмкүн экенин божомолдоду.
Мыйзамдарды одоно бузуу жолу менен жасаган иштери себеп дегенде анын арасында макамы бар, анын өзүнчө эрежеси бар, адамдардын тизмесинин арасына киргизип коюшуптур. Биз ойлойбуз, бул өзүнчө өзүн билемдик Ширшовдун жана көрсөтмөсүнүн негизинде деп мен ойлоп калдым. Себеп дегенде азыр Бакиевдерди актоо толугу менен болуп көрбөгөндөй кетип жатпайбы? Бизге койгон айыпта экс-президент деп президентти Бакиевди атап атышат да.
Исмаил Исаков убактылуу өкмөттө коргоо министрлигинин башында турган. Ширшов демекчи, президент Садыр Жапаров чуулганды иштерде ата талып жүргөн Алексей Ширшов жөнүндө Facebook баракчасында билдирүү калтырып, ал Максим Бакиевдин мүлктөрү боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тиешеси жөнүндө айтып бергенин жарыялаган.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрүп көрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күнү эле УКМКга баарын тыкат териштирип, пансионаттагы коттеждерди, батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим.
Юн окуясы боюнча жалпы 2010-жылы кызматта жүргөн 20 жакын саясатчы суралган. Алардын арасында президент Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы бар. Ташиев сурактан чыгып, Юн коогасы үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн айыптаган.
Убактылуу өкмөт өзүнүн бийлигин, таасирин сактоого аракет кылып, жергиликтүү сепаратисттерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүгүн пайдалангысы келген. Ушуга байланыштуу улут аралык жаңжал чыккан.
Башкы прокуратуранын 9 саясатчынын мүлктөрүн тактоо тизмесинде 2010-жылы өлкөнү башкарып, убактылуу өкмөттүн башында турган экс-президент Розо Отунбаева дагы жүрөт. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, экс-президент макамы бар кезде кол тийбестик кепилденген. Башкача айтканда, кызматта турганда жасалган кылмыш үчүн жоопкерчиликке тартылбайт жана суракка алынбайт. Үйүн тинтүүгө болбойт. Бирок экс-президент макамынан ажыратылгандан кийин кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Учурда Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамы алынган. Коомчулукта айрыкча Атамбаев бийликте турганда ошол кездеги оппозиция үйүн коок алаңы тергелиши керек экени, ага убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги бар экени байма-бай айтылып келген. Анткени менен саясий айдыңда үйүн окуясын тергөөдө кош стандарттуулук болуп жатканын айтышат. Алардын бири жаранда активист Адил Турдукулов.
Мисалы ошол убактылуу өкмөт деп аталганы бул бирдей жоопкерчилик алганын белгиси. Ошондуктан эгерде ага күнөө коюлса, анда бирдей баарына тең бирдей күнөө коюлуш керек. Андай болгон жок. Бир жагынан ошол эле Текебаевка, Байсаловка деле, мисалы башка да убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө эгерде оппозиция кошулса, ар кандайдыр бир ошол бийликке карата акарат айтып, кандайдыр бир сын пикир айтсаңар, анда силерге дагы кылмыш үчүн козгоп коебуз деген мындай белги жөнөтүп жатышат да.
Турдукулов сөз кылган Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары, учурдагы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо 2010-жылы убактылуу өкмөттүн аппаратында иштеген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова азыркы бийлик июнь окуяларынын тергөөсүн аягына чыгаарына ишенбей турат. Укук коргоочу кандуу окуяларды саясий кызыкчылык менен пайдалануу уланып жатканын билдирди.
5000 ашык козголгон кылмыш иштин 1.5%нин гана бети ачылды. Колунан эч нерсе келбейт. Эч нерсе келбейт. Бул деген кайра эле саясий чечим болот. Анда саясий чечимден үчөө чыккан. Улуттук комиссия иштеген, парламенттик комиссия иштеген, эл аралык комиссия иштеген. Элди алаксыздоо деген бул саясий немеге барбаш керек. Себеби үйүн окуясында мен айттымго, канча адам жабыркаган деп. Ошолордун баардыгын ким сурайт? Алар үмүт кылып отурушат.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова 2011-жылы июнь окуясы боюнча баяндамасында чек ара бекеттеринен таланып кеткен курал жарак оку дарылар боюнча Талант Мамытовдун атын атаган. Талант Мамытов 2020-жылы ноябрь айында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, бул маалыматтарды ошол кездеги бийликтин каралоосу деп атаган. 2010-жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Үйүн окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000 чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын бир катар аймактарында сел жүрдү. Ирандын коопсуздук күчтөрү көп кабаттуу имаратты кулагандан кийин демонстрацияга чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонуп асманга ок чыгарды. Ушул аптанын башында Абадан шаарында жаңы курулуп жаткан 10 кабаттуу имарат кулап, 28 киши каза болгон. Дүйшөмбү шаарында Ауганстан маселеси боюнча коопсуздук кеңешинин катчыларынын кезектеги жыйыны өттү. Кыргызстанда кум шекердин тартыштыгы жана анын баасынын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу экспортко убактылуу чектөө киргизиши мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Борбор Азия аптечинде баяндар топтоо менен улантайын. Анын кесиптешим Элвира Будайчиева алып барат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланып жатканы айтылууда. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору күздө башталары айтылды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Элвира Будайчиева. Бейшембиде Кыргызстан менен Казакстан 2003 жылдагы союздаштык келишимин жаңылап, эки тараптуу мамилени тереңдетүүнү макулдашты. Бишкекке расмий сапары менен келген президент Касым-Жомарт Токаев тоскоолдуктар алынарын айтып, казак тарабы кыргыз экономикасына өткөн 15 жылда 1,5 миллиард доллар акча салган жана жакынкы келечекте дагы ири инвестиция салууну пландаганын билдирди. Ал эми президент Садыр Жапаров азыркы геосаясий кырдаалда эки өлкөнүн эл аралык маселелер боюнча позицияларынын бир экенин ырастады. Теманы кесиптешим Куанычбек Жолдошов улантат.
Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев алдыдагы жылдарда суу таңкыстыгы күчөй тургандыгын белгилеп, мына ошон үчүн суга суусу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кыргыз экономикасына ири өлчөмдө инвестиция салууну убада кылды.
Казакстан капиталынын катышуу менен Ыстыккөл облусунда күн энергиясы станциясын салуу жоспарланып отур. Жобанын куну 300 миллион доллар. Келесі маңызды бағыт суу энергетика саласындағы қарым-қатынасты үйлестіру.
Казак президенти Касым-Жомарт Токаев Бишкекте Аль-Фараби улуттук университетинин филиалын ачып, Казакстандын жогорку окуу жайларында окуу үчүн кыргыз студенттерине жылына 50 гранттык орун бөлүүнү сунуштады. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаров чек аралардагы жол тыгындарын, жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуудагы тоскоолдуктарды тез арада чечүү маселеси сүйлөшүлгөнүн белгиледи. Садыр Жапаров эки ортодо саясий пикир келишпестиктери жок экенин, ошондуктан алдыда аны аткаруу милдети гана турганын билдирди.
Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик.
Мындан сырткары Кыргызстан менен Казакстандын бир катар эл аралык жана чөлкөмдүк маселелер боюнча позициялары окшош экени айтылып, мындан ары дагы БУУ, КМШ, ЖККУ жана ШКУ сыяктуу эл аралык уюмдарда эки мамлекеттин жалпы кызыкчылыгын биргеликте коргоону убадалашты. Президент Садыр Жапаров азыркы маалдагы геосаясий жагдайда кызыкчылыктардын бирдейлиги абдан маанилүү экенин белгиледи.
Кыргызстан жана Казакстан эл аралык уюмдар менен иш алып барууда бирдиктүү аракеттерди карманышат. Эл аралык уюмдар алкагында өз аракеттерибизди бекемдөөгө даярбыз.
Орусия менен союздаш болгон Казакстан жана Кыргызстандын президенттери Украинадагы согуш темасына жана ага байланышкан эл аралык жагдайга кайрылган жок. Буга байланыштуу түзүлгөн эл аралык абалды эки президенттен кыйыр түрдө жылмалап өткөнгө аракеттеништи. Президент Касым-Жомарт Токаев кыргыз президенти менен жакын арада Борбор Азия лидерлеринин кеңешмесин чакырууну макулдашканын билдирди. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Бишкекке расмий сапары Садыр Жапаров бийликке келгенден бери алгачкы жооп иретиндеги жасалган расмий чет элдик визит болду. Садыр Жапаров президент болуп шайланган бир жылдын аралыгында алгач Орусияга, Казакстанга, Түркияга жана Өзбекстанга расмий сапарлар менен барып келген. Мына ошондон бери чет элдик лидерлердин жооп иретиндеги Кыргызстанга расмий визиттери боло элек болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Соңку күндөрү түрк басмалары өлкөдө 1 миллиондон ашык мигрант жашаганын, бирок мыйзамсыз жүргөндөрдү тазалоо иштери башталганын байма-бай жазып келишет. Түрк полициясы өткөн апта атайын рейд учурунда өлкөдө дал ушул мыйзамсыз жашаган ондогон өзбек жаран камакка алынганы айтылууда. Алар кармоочу жайларда оор шарттарда жашаганын, элчилик менен байланыш жок экенин айтышат. Ал эми диаспора өкүлдөрү мындай катаал шарттарга туш болгон мигранттар сотко кайрылууга укуктуу экенин эскертишүүдө. Стамбул шаарында кармалган өзбекстандык Дилшот Ахмедов шаардын Тузла районундагы убактылуу кармоочу жайда 50 ашык мекендештерин көргөнүн Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Ал өткөн апта Түркияда туруктуу жашоого уруксаты жок деген жүйө менен кармалган.
Стамбул шаарында огайным менен полиция
бизди 18 саат автобуста колубузга кишен салып алып барышты. 60 жаштан ашкандар да бар болчу. Эки айдан бери ошол кармоочу жайда жаткан өзбектер да бар экен. Баарыбызды бир бөлмөгө камашты. Шарттары өтө оор, адам чыдагыз. 24 саат ачка болгон күндөр болду. Өзбекстандын жарандарына кысым күч алууда. Алар бизге кылмышкерлерден да жаман мамиле кылышты. Мен Өзбекстандын элчилигинен ал жакта калган мекендештерибизге көңүл бурууну суранам.
Дейт Дилшот Ахмедов. Өзбек мигранттардын депортацияланышы жана катаал мамилеси боюнча дооматтарга Стамбул полициясынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо Стамбулда жашаган, атын атагысы келбеген өзбекстандык журналист Өзбекстандын Анкарадагы элчилиги Малатия шаарында абактагы мекендештердин абалы тууралуу кабардар экенин Азатка билдирди.
Бул маселе боюнча Өзбекстандын Стамбулдагы консулдугуна кайрылсам, алар бул боюнча Анкарадагы элчилик иштеп жатканын, Түркиянын миграция кызматына кат жазышканын жана өзбек жарандарынын тагдырына кайдыгер эместигин айтышты. Консулдуктун өкүлдөрү дагы Өзбекстандын жараны кармалып камакка алынса, телефон аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертишти.
Эске сала кетсек, Түркияга барган өзбек жарандары 90 күн визасыз жүрө алат. Бирок ал мөөнөт өткөн соң туруктуу жашоого уруксат же эмгек визасын алууга милдеттүү. Түркия өзбек эмгек мигранттары жыш жашаган 4 өлкөнүн сап башында турат. Өлкөдө 50 миңден ашык өзбекстандык расмий катталган. Ал эми мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан 2 эсе көп экени айтылып келет. Түркиядагы өзбек биримдиги коомунун жетекчиси Адем Чевик болсо, мигранттарды тыкыр иликтөөсүз депортациялоо гуманитардык принциптерге каршы келерин билдирди.
Алар Түркияда конок. Мигранттардын кармалышы же депортацияланышы биздин өлкө өгүттөгөн гуманитардык принциптерге туура келбейт. Эгерде алар жаман ниет менен келсе же террордук уюмдардын мүчөлөрү болсо камашсын. Жакшы ниет менен келгендердин абалын иликтеп чыгыш керек.
Адем Чевик ошондой эле полициянын катаал мамилесине кабылган мигранттар сотко кайрылууга укуктуу экенин кошумчалады. Ал эми Стамбулда жашаган өзбек журналист Ташкент менен Анкара эмгек миграциясы боюнча келишимдерди кайра карап чыгышы керек экенин эскертет.
Түркия сериалдагы Түркия эмес. Тааныштарынан угуп келгендер кийин мыйзамсыз жашап жүрө беришет. Заводдордо 8-9 сааттан иштешет. Түрк тилин билбейт, анан кыйынчылыкка кабылат. Өзбекстанда жумушсуздук жоюлмайынча Түркияга келгендердин саны азайбайт. Муну дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу керек.
Түркиянын миграция департаментинин расмий маалыматына ылайык, учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Өлкөдө жалпысынан 5,5 миллион чет өлкөлүк расмий каттоодон өткөн. Алардын 1 миллион 400 миңи туруктуу жашоого уруксат алган мигранттар экени ачыкталды. Былтыр Стамбул аймактык миграция башкармалыгы тарабынан 72 миңдей мыйзамсыз мигрант сот жообуна тартылганы ачыкталды. Алардын 23 миңдей өлкөлөрүнө депортацияланса, калганы өлкөнүн башка облустарындагы кармоочу жайларга жөнөтүлгөн. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ушул апта кыргыз өкмөтү Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын жарыялады. 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз бойдон калып келген инфраструктуралык чоң долбоор боюнча иш ордунан жылдыбы же кезектеги көп убаданын бириби? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издейт.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн аптадагы өкмөт жыйынында жарыялады. Ал муну Кыргызстан тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, ага жакшылап даярдык көрүүнү тапшырды. Акылбек Жапаров Азаттыкка комментарий берип жатып, үч өлкө ортосунда ири инфраструктуралык долбоорду баштоого учурда даярдык жүрүп жаткандыгын ырастады.
Все согласование.
Бардык макулдашуулар, анын ичинде кызыктар болгон бардык өлкөлөр менен макулдашуулар толугу менен аяктады. Сентябрь айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда үч өлкөнүн башчылары темир жолдун курулушун баштоо боюнча документке кол коет деп ойлоп жатабыз.
Жапаров айтып жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити быйыл сентябрь айында Ташкентте өтүшү керек. Министрлер кабинетинин төрагасы учурда темир жолдун долбоору, техника экономикалык негиздемесинин үстүнөн иш жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал алгач темир жолду баштоо боюнча документке кол коюлса, андан соң курулуш менен параллелдүү долбоорлоо иштери коштолорун кошумчалады. Жапаров азыркы тапта кыргыз тарап өлкө үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу болгон темир жолдун маршрутун бекитүүгө аракет кылып жаткандыгын да белгиледи. Ал эми темир жолдун курулушун каржылоо кандай жүрөт деген суроого азырынча так жооп жок. Буга чейин долбоордун алдын ала баасы 5 миллиард доллардын тегерегинде деп бааланган эле. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цян Ань өткөн аптада Өзбекстандагы YouTube каналдардын бирине берген маегинде темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканын жана долбоорду Кытай жалгыз каржылабасын билдирген.
Азыркы тапта адистер темир жолдун техника экономикалык негиздемесинин варианттарын кызуу талкуулап жатышат. Жакын арада бул маселе боюнча мунасат алабыз деген үмүттөбүз. Акыр аягында курулуш иштерин баштоо керек. Бул темир жол үч өлкөгө тиешелүү. Бул биздин жалпы ишибиз. Жалпы иште биргелешкен аракет менен ишке ашыруу керек. Ошондуктан Кытай темир жолдун курулушун жалгыз каржылайт деп айтуудан алыс болот элем.
Кытайды Борборазия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери эле жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачышы керек. Кыргызстан үчүн темир жолдун геосаясий жана экономикалык мааниси зор. Ал курулса, Кыргызстан үчүн Европага чыгуунун альтернативалуу багыты ачылып, экономиканы ирдентүүгө салым кошмок. Эгемендик жылдарындагы бийлик башына келген ар бир президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга убада берип, бирок ал ишке ашкан эмес.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Албетте, бул баяндардын электрондук версиясын сиз Азаттык Чекеторг сайтынан таба аласыз. Азыр болсо бир аздан кийин биздин жаңы уктуруу башталат. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Каным Гүлкеева даярдап жатат. Пультта Максат Акматжан уулу.